ikas pedagogia zerbitzuan gira beraz sasoiko azken kronika unentzat eta liburu solas hariko gira. Eta egeran, usain baino liburu gehiago direla main gainean erraiten aldugu. Elixe, dile egunon?
Bai, egunon zuri.
Zakit, zonbat liburu baituzun gomendatzeko. Denak irakurri dituzu?
Bai, salbu bat. Bai. Bai, bai, nahi nuen, voilà, uda hor biltzen zaigu, eta nahi nuen udako liburuak aipatu, zenta gehienentzat uda da gara erik egokiena irakurtzeko. Beraz, hor gaurko kronika hortaz gindut. Elduendako liburu handana bat aurkeztuko dut. Bo, xeritasunetan sartu gabe, mestela sobera luzea izanen da. Baina beti gogoa emaiteko xidearekin.
Denak helduei zuzenduak?
Bai, hori da. Helduei edo gaztei, baina egokiak ene iduriko helduen zatere.
Ordoan, udan zer irakurri behar da?
Alors, ene iduriko udako liburuek bidaiatzera eraman behar gaituzte. Eta bon, bidaia literario mota desberdinak badira denbora bidaiak, iraganera edo etorkizunera. Eta espazioan, ere, urruneko edo urbileko lekuen ezagutzeko. Eta ere, badira fantasiazko munduetara bidaiatzen dituztenak ere, dutenak. Beraz, etxetik mugitu gabe bidaiatzeko, eta erri bateko giroan murgiltzeko, enei duriko eleberri beltzak biziki egokiak dira. Krimez eta inkestez gain, gehienetan lekua eta lotua zaion giro berezia dira kontakizunaren osagai garrantzitsuak. Beraz, lau adibide hartu ditut.
Zuki, parantesia bat elixea, zuk baduzun erantzunik hori, zenako maite ditugu olako liburuak, eleberri beltz eta krimen eta polizia historioak?
Ez dakit, ene ustez, da modu bat gauzak pixkat urrun atxikitzeko, eta pentsatzea hor beste gertatzen zaie, eta eskuri. Hora, enetzat hola da, bederen.
Bo, ordan baituzu lau gomendio.
Hala, beraz, lehena, isiltasunaren itxasargia deitzen da, eta Ibon Martinek idatzi du. Pasaian kokatua da, eta erriko giroa edertasuna, eta ere gatazkak eta iraganeko zauriak ditu gibel plano gisa. Ez dakitea hango norbaitek ezagutuko duen bere erria, baina nik liburua irakurrian doan zinez desberdinki begiratzen diot basaiari araioaten daitzelak. Beste adibide bat, Alberto Ladron Aranaren ilunpeko zerataria. Beraz, liburu hori Irunean kokatua da, 1900 eta 1907 urtean, beraz, gerla ondoko garaian, gizartearen portreta soziala marraztu du idazleak. Bi adiskide gaztean ikuspuntutik. Bat, errepublikano baten semea, pobrezian bizi dena, eta bestea garaile baten semea. Eta deskribapen bizkia diazgarriak egiten ditu, eta kasik sentitzen aldira garai hartako Iruñaren usaina, ezetasuna, gobeitasuna, baita ere esperantza. Beste eleberri bat, sainontan, Dolores Redondoren azken nobela, Uoldearen zain, eta hor, libururi Bilbon kokatua da, 1903ko agorilean, beraz hor, zen Uolde handiak izan ziren aste hartan. Geroztik desakertu den Bilbo iria deskribatzen du. Beraz, zikina eta kutsatua, baina biziki errikoia jende xumelangilak elkar laguntzen, poteoa egiten, eta abar. Beraz, bada, hor azken biliburu horietan, bada alde biziki luna, baina biziki ere errikoia eta ere esperantza ematen duena.
Dolores Redondo berak zituen Baztango trilogiak idatzi, edo trilogia idatzi zuen, eta hor ber giroan gira, polizia inkesta bat bada, badira hiltzaile eta holako.
Bai, hori da, bai. Zinezk liburu belzak dira, beraz... ez da sobera, sobera nola senti bera izan behar, ora. Edo, voilà, urrundik begidatu. Baina, ala ere, hortakoa ipatzen ditu, zenta zinez idazle horiek badute gaitasuna e giro baten sortzeko. Azken bat, eleberri beltzekin bukatzeko, eta justuki besteak ezain beste gordina, bai kriminaldetik eta gainea umore gehiago badu, da suak erreko ez balu, eneko barberenak idatzia, eta aezkoako mendietan pasatzen da. Eta ikesta eramaten duena ez da polizia, baizik eta emazte peritu ikonoklasta bat, beraz peritu da expert asurantzak, baina biziki ikonoklasta da, eta beraz irringarria da, eta gainera mendian kokatua da, beraz kanapetik mugitu gabe aize freskoa hartzeko aukera ematen du. Liburu harinago batzuekin segituko dut, harinago bai edukiaren aldetik eta bai orrialde kopuruaren aldetik.
Ez gira gehiago giro beltzean hor, beraz?
Ez, hori da, hori da. Beraz, Josean Agirrek idatzi dituen bi eleberri labur, ispiluak eta itsasoak, eta segida, distira eta alderantzia. Mila berazion eta ogoiko amarkadan kokatuak dira. 16 urteko neska bizkaitar batek, bat da pertsona nagusia, berak gurasoen etxaldea uzten du, lehenik Miarritzen lan egiteko eta gero Parisen. Eta han ezagertuko ditu, bai Belle Époqueko glamura, bai distiraren alderantzia, hots goi mailako modaren irudi lilugarriaren gibelean diren langile apalak. Biliburu horiek fite irakurtzen dira, baina haien bidartez, mila bederatziehun eta hogeiko hamarkada pixkat obeki ezagutzeko dugu.
Ados, beste garai batera jauzi egiteko. Ondotik, baduzu zerrenda luzea oraindik.
Iraganean murgiltzeko beste aukera bat, Miren Agur Meaberen azken liburuarekin, Itzulerak, deitzen da, eta 21. mendetik 16. menderako bidaia da. Bizkaiko portu herri bateko gaurko gazte batek denbora ate bat zeharkatzen du, eta 1568. urtera heltzen. Eta han, Martilla de Jauregi emagina ezakutuko du, bera da pertsonaia historikoa. Eta haren ondoan biziko da tarte batez, sorgintzak hartua izateagatik iesean ibiltzen delaik. Beraz, badugu emagina, sorgintza, hor aipatzen du gai hori. Joko narratiba bera atzematen da, beraz gaur egungo gazte bat iraganera bidalia. Aizela izan liburuan, Antzionari Nordokidekin idatzi dudan eleberrian. Ta kasu hortan, historia horreraino bidaiatzen dugu, izuritzeko leizak hobeki ezagutuz. Azken bi liburuiek gazte literatura gisa pentsatuak dira, baina eneiduriko helduek ere badute zagoza. Liburu historikoak ezin ditut aipatu Toti Martinez de Lezearenak aipatu gabe. Bera gaitasun bezia du testu inguru historiko eta sozial eta afektibo berezi batean sarrazteko irakurria. Bon, liburu handana bat idatzi du, bat hautatu dut, beraz, judukale liburua. Amabost garen mendeko gazteizen kokatua da, eta bi familien historia kontatzen ditu, bat judua eta bestea giristinoa, batu desberdinak dituzte.
Gogoan nuen Toti Martinezak aurrei zuzendu liburuak idazten zitola?
Ez bakarrik, bai bai. Ainiz idazten du eta bai aurrei, bai elduei zuzenduak bai. Iraganera joan ordez, etorkizunean bidaiatzen alda, eta zientzia fikzioko bi liburu proposatzen dizkizuet, beraz lehena Berriz Centauro deitzen da, Katixa Agirrek idatzia. Zientzia fikzioa aipatzen delaik beti pentsatzen espazio ontziak eta estra lurtarrak ditugu gogoan, baina hor ez da bat ere hori eta inarrosgarria da pixka bat eta orkizun urbilean kokatua baita. eta garko jendeartaren ezaugarriak eta jarrerak urrunago eramaten ditu, pixka bat. Horrek gogoeta hainitz eginarazten du jo irakurleari. Beste bat, ostadar 7.210 Inigo Ibarrak idatzia. Liburua etorkizun urrunagoan gertatzen da, baina zer ikusia du adimen artifizialarekin eta robotekin garkotasun handia du, eta hor ere gogo arazten du. Ere, fantasiazko eleberri batekin bukatuko dut, itzalak bizi diren lurraldea, Alberto Ladronaranak idatzia. Eta hor, beraz, magia, espatak, izaki magikoak, aztiak maite dituzten entzat, biziki aproposa. Aipatu ditudan liburu guziak, eskualeriko idazleek idatzi dituzte. Batzuki zupenak dira, baina ala ere emango idazleak. Bon, biztanena den hori da lagin tipi bat, badira beste liburu hainitz, gogo pizgarriak direnak. Beraz, ez du da, zuen urbileko liburu dendara edo mediatekara joatea. Zaino iduriko euskaraz irakurri bai gabeko uda da kaxik galdua. Uda galdua.
Bo, ebe, uda luzeago izan behar genuke, gogo emaite maitu liburu guziak irakurtza. Bo, salbu azkena, egiaran fantasia eta ez da sobran ere giroa baina.
Ba, behar da deneta, denetarik, denentzat.
Untxa, ebe, mire esker, Elixe dile gomendio hauentzat eta be, gure webgunean ahapatuko ituzu ere, zerrenda atxaman nahi bali maduzue, biztanda dena, ez bauzu notatu alizan, uda hon beraz, irakurketa hon?
Mire esker, eta zuri ere.